Pois en este espazo onde outro mundo é posible, imos falar da agricultura ecolóxica, da alimentación saudable, de consumo sostible, porque nos próximos minutos achegámonos ata Vigo, contorna para coñecer a Aldea Cooperativa. E para iso temos conosco a súa presidenta, Ana Graña. Moi boa tarde, Ana.
Hola, boas. Que tal?
Moitísimas grazas por acompañarnos hoxe. E antes de nada, o que queríamos saber era como xurdiu esta iniciativa, como xurdiu a Aldea Cooperativa.
Ola, pois, a Aldea Cooperativa xurdiu xa hai un ano e pico dunha idea entre uns agricultores e xente que xa estaba en contacto con este mundo un pouco do consumo ecolóxico e non ecolóxico, da alimentación saudable e tamén do mundo da cooperativa, das cooperativas integrais.
Dicías que levades xa aproximadamente pois un ano e pico desenvolvendo a vosa actividade. Canta xente participa?
Agora mesmo somos 48 socios exactamente, participando. Somos algúns xestores, algúns agricultores que estamos todos na parte máis, bueno, na que xestiona un pouco a cooperativa, aínda que a cooperativa somos todos os socios, non?
Dicíamos que desenvolvedes a vosa actividade en Vigo e contorna. Onde tendes os vosos terreos? Onde cultivades os produtos que vendedes e ofrecedes?
Pois temos un terreo principal en Matamá, e logo hai outro en Teis, e algúns máis moi pequeniños que pertencen a algúns agricultores. Onde temos a cultivo principal, onde sacamos a maioría dos produtos que vendemos, en Matamá.
Que son terreos cedidos, alugados?
Cedidos, sí.
Cedidos todos
sí,
eles,
cedidos.
Non? E que é o que cultivades nesas terras?
Pois agora mesmo, co inverno, está a producción un pouco máis pequeniña, non? Pero hemos tido moitísimos pementos en verao. Tivemos pementos de padrón, de berín, italianos, temos leitugas, tivemos repolos, calabacíns, berenxenas, moitísimas tamén.
Todo tipo de vexetais, supoño, e sobre todo hai que destacar que todos produtos ecolóxicos.
Sí, nos non temos certificado selo ecolóxico, pero todos os produtos son ecolóxicos. Estamos buscando unha alternativa de selo que non sexa, aínda que non sexa tan oficial, porque pensamos que todo o consumo ten que ser consciente. Basámonos na confianza nos agricultores, temos coñecemento das terras e podemos visitalas. Entón, pois, prescindimos un pouco do selo ecolóxico, porque eso só encarece en moitas ocasións o produto, non?
Malia non, pa malia carecer dese selo, temos que dicir que non empregades pesticidas nin fertilizantes,
no,
que cumprides todos os requisitos, sí, malia non dispor dese selo.
Claro, claro.
Moi ben, dicías que sodes aproximadamente 50 persoas, aínda que máis. Como organizades ese traballo?
Bueno, pois temos un consello rector. Dentro do consello rector, pois hai algunhas persoas que levan un pouco a xestión, non? Levamos un par de persoas a parte dos pedidos, da percepción dos pedidos, da entrega das cestas, e logo están tres persoas en horta que traballan de forma máis ou menos voluntaria. Agora mesmo temos un traballador na horta, pero os dous compañeiros del pues traballan de forma voluntaria tamén alí. Logo temos dentro dos socios moitas colaboracións puntuais para ir a feiras, para envasar ou para facer outro tipo de traballos.
E onde podemos atopar os vosos produtos? Como os distribuides?
Pois agora mesmo facemos a través dunha página web. Temos unha página web, pero non temos tenda web. Entonces enviamos a través dun mail un listado dos produtos cos precios para socios e para non socios, semanalmente. Entón, a xente que quere saber dos produtos da aldea, só ten que entrar en Facebook ou mandarnos un correo, e aí pois xa nos poñemos en contacto e mandamos semanalmente as follas de pedido, porque ademais do fresco da horta, temos moitísimos máis produtos de cosmética e outros produtos de provedores.
Ese era outro dos puntos que queríamos abordar tamén en esta conversa, porque ademais de todos esos produtos que vos producides, tamén ofrecedes moitísimos outros produtos, iso sí, ecolóxicos. Como os adquirides?
Pois a través de proveedores normalmente.
E que tipo de produtos tendes?
Pois temos cereais, legumes, especies, ervas, logo algúns produtos de cosmética. Estamos tamén empezando con algo de produtos para infantil, para bebés. Uh-huh. E logo tamén algo de, bueno, produtos de superalimentos para complementar dietas e cosas así.
Uh-huh. Falábamos da distribución deses produtos a través de pois deses correos electrónicos que podemos coñecer todo o que ofrecedes, os prezos, pero creo que tamén tendes algúns puntos, algúns locais, sobre todo na zona de Vigo, onde podemos mercalos, non?
Sí, a ver, nos estamos, temos un pequeniño almacén cedido tamén na biotenda de Valadares, uh-huh, que está aí na estrada de Valadares, pretiño de Vigo xa, de Castrelos, que ademais no centro de Senza Pilates, que están na Plaza do Sol, uh-huh, temos unha pequeniña parte que a rapaza que está ali, que é socia tamén, fundadora, pois tamén vende algúns dos produtos. E logo nos temos puntos de distribución, levamos as cestas a determinados puntos na cidade, hai un en Plaza de España, en Seracer, en Cova dos Ratos, en Rúa Romín, en na asociación de Navia, en Navia, uh-huh, temos así varios puntos para intentar chegar a todos os cidadáns.
E supoño que un dos vosos objetivos para este en 2015 será precisamente podéis conseguir o vosso propio local, non a vosa propia tenda.
Sí, sí, en eso estamos traballando para iso, para ter al menos un espazo onde ter o produto e que a xente poda chegarse, ademais de informar e coñecer un poquinho máis a cooperativa.
Sí, porque ademais deses produtos que ofrecedes, deses alimentos tamén todo relacionado coa cosmética, con produtos naturais, pois tamén ofrecedes información sobre nutrición, asesoría, tamén organizades obradoiros e charlas, non?
Sí, ademais de... Bueno, a nosa intención e a intención da cooperativa tamén é educar un pouco en, uh-huh, en nutrición, en saúde, alientar a xente a que se alimente mellor. Nos temos a maioría das persoas que traballamos na cooperativa ou que estamos na cooperativa, temos algo de formación ou información ou coñecemento sobre alimentación saudable. Uh-huh. Entón intentamos sempre acompañar os socios para que coñezan que produtos son mellores para eles, non? A intención de ter de todas formas unha nutricionista dentro da cooperativa cun título oficial pouco a pouco, para que tamén poda ser pues, unha cita concertada e unha forma máis formal, ¿no? Pero agora mesmo sí que o estamos facendo. E ademais facemos obradoiros, estamos a puntiño de sacar un obradoiro para aprender a cociñar cereais, tivemos algún xantar popular tamén, alguna feira, así tamén nas feiras nos intentamos informar sobre os produtos que vendemos e as súas propiedades.
Pois para todos aqueles que nos están a escoitar e que queiran saber un pouquiño máis de Aldea Cooperativa, pois nada mellor que achegarse a vosa páxina web, a aldea.com, ainda creo que está ainda en construcción, pero iso sí, o vosso Facebook está pois en activo e ali
sí,
sí que ides, ides colgando as vosas actividades, non?
Sí, temos unha páxina de WordPress agora mesmo que xa está enlazada na páxina de Aldea. Uh-huh. De todas formas, en Facebook está prácticamente toda a información e tamén está o enlace, o noso correo, por se alguén quere pois máis información, estamos totalmente abertos a darla.
Pois antes de pechar esta conversa, iso sí, queríamos saber como podemos facer se queremos ser socios, se queremos participar de Aldea Cooperativa.
Pois, para ser socio, primeiro tens que ter unha especie de entrevista con algún de nós, non? Uh-huh. Porque a nosa intención é que a xente que forma parte da cooperativa sepa, teña coñecemento pleno de que consiste a cooperativa, os fins e as intencións desta cooperativa, para que se implique e para que sepa que unha cooperativa de consumo vense a consumir, entre uh-huh. outras cousas. E para facer eso, pues nada, só ten que contactar con nos. E logo hai unha achega ao Fondo Social, que porque para formar parte da empresa, hai unha achega pequeniña ao Fondo Social, que hai moitas formas, bueno, de pagala, de ingresala, non? Porque son uns cartos que de alguna forma están na cooperativa, pero que logo recuperas no caso de que queiras marchar da cooperativa, non? Pouco máis, nos temos os estatutos a disposición da xente, estamos elaborando agora mesmo o réxime interno, esperamos que a xente pues guste da cooperativa e pouco a pouco vayamos crecendo.
Pois, dende aquí esperámonos tamén o mesmo e agradecerche que estiveras conosco hoxe, Ana, por darnos a coñecer un pouquiño máis esta cooperativa Aldea, e aos que nos están a escoitar, pois emprazalos a que tamén se acheguen a internet para coñecela máis a fondo e dicir que o voso enderezo electrónico é info@aldea.com por se queren mandarvos un correo e consultar algunha dúbida. Moitísimas grazas, Ana.
Moitísimas grazas a vos tamén.